დღისა და კვირის მთავარ თემებს სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა. თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, დალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს მსოფლიოს ყურადღება ჟენევისკენ იყო მიმართული, სადაც ერთმანეთს ენტონი ბლინკენი, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი და სერგეი ლავროვი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდნენ. შეხვედრა საათნახევარს გაგრძელდა, როგორც მოსალოდნელი იყო, კონკრეტული შეთანხმებები ამ შეხვედრის შემდეგ არ გაჟღერებულა. სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ რუსულმა მხარემ გაიმეორა მოთხოვნა ნატოს გაფართოების შეჩერებასთან დაკავშირებით. რუსი დიპლომატი იმასაც ამტკიცებდა, რომ შეერთებული შტატები მომავალ კვირაში წარადგენს წერილობით პასუხებს უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ რუსეთის წინადადებებზე და ლავროვის თქმით ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა. რაც შეეხება ენტონი ბლინკენს, ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ თუ რუსეთ სურს მსოფლიო დაარწმუნოს, რომ უკრაინაში შეჭრას არ აპირებს, მაშინ დეესკალაცია უნდა დაიწყოს. მე ლავროვს შევთავაზე, რაც ჩვენ არაერთხელ გაგვიკეთებია, რომ თუ მოსკოვს სურს მსოფლიო დაარწმუნოს, რომ უკრაინის მიმართ აგრესიული ზრახვები არ აქვს, მაშინ ამისთვის საუკეთესო იქნება, თუ დეესკალაციას დაიწყებს, უკრაინის საზღვრებიდან სამხედროებს წაიყვანს და დიპლომატიურ დიალოგში ჩაერთვება, რასაც დღესაც ჰქონდა ადგილი და რის გაგრძელებასაც მომდევნო დღეებსა და კვირეებში ვაპირებთ, განაცხადა ბლინკენმა. საინტერესოა, როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინის საზღვრებთან, მით უფრო, როცა ამ საზღვრებიდან არც ისე შორსაა საქართველო და რამდენად მზადაა დღეს ევროპა და ამერიკა რუსეთის მიერ შექმნილ გამოწვევებს უპასუხოს. ჩვენს შეკითხვებს ექსპერტი მამუკა არეშიძე და ირაკლი ალატაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი უპასუხებენ. მოუსმინოთ მამუკა არეშიძეს. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო მამუკა, დღეს მთელი ყურადღება კონცენტრირებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრისკენ. რას ელოდებით თქვენ ამ შეხვედრისგან?
როგორც თვითონ ბლინკენმაც განაცხადა, არაფერ განსაკუთრებულს არ ველოდები გარღვევას გულისხმობ. ესე იგი, ის წინადადებები, რომლებსაც ორივე მხარე აყენებს ოფიციალურად, იმ წინადადებების რეალიზაცია ესე მარტივად არ მოხდება. მე თუ მკითხავთ, აპირებს თუ არა რუსეთი შეჭრას უკრაინაში, მე გეტყვით, რომ დიდი ალბათობით უფრო მეტად არ აპირებს. ესე იგი, ეს არის უკიდურესი ნაბიჯი, რომელსაც რუსეთი გადადგამდა, იმიტომ რომ იცის, რომ ეს ძალიან სერიოზულ შედეგებთან არის დაკავშირებული. არა იმიტომ, რომ სანქციები იქნება მის წინააღმდეგ, არამედ იმიტომ, რომ რუსეთის ეკონომიკა ვერ გაუძლებს ასეთი მასშტაბის საომარ ოპერაციას. და გარდა ამისა, რასაკვირველია, ზეიდან ემატება სანქციები და ემატება მსოფლიოს დამოკიდებულება მის მიმართ. ისე ერთგული პარტნიორებიც კი არ ურჩევენ ამის გაკეთებას, მაგალითად ჩინეთი. ხო, და რაც შეეხება ბლინკენის და ლავროვის შეხვედრას, მე მაინც ვარაუდობ, რომ ამ ეს თემა იქნება რასაკვირველია ღიამშელობის საგანი, მაგრამ კულუარულად საუბარი იქნება იმ თემებზე, რომელზეც შესაძლებელია მხარეებმა მოილაპარაკონ.
აი, რა თემები შეიძლება იყოს, სადაც შეიძლება შეთანხმება იქნეს მიღწეული?
რაკეტების განლაგების თაობას, ბირთვული რაკეტების ან სხვა ტიპის რაკეტების, რომლებიც, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების სისტემას რუსეთისას დააზიანებენ, დააზარალებენ. აი, ამის თაობაზე შეიძლება იყოს საუბარი. ამერიკელების ტაქტიკა მდგომარეობს დასავლეთის ზოგადად. მდებარეობს იმაში, რომ რუსეთი ჩაითრიონ მოლაპარაკებებში და ხანგრძლივად ხანგრძლივი პროცესი აქციონ, ხანგრძლივ პროცესად აქციონ ეს მოლაპარაკება. რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სახე შეინარჩუნოს ამდენი მუქარის შემდეგ. ხო, და პლუს რომ მინსკის შეთანხმება ამოქმედდეს. ანუ აღიარებულ იქნას უკრაინის მხრიდან დონეცკის განსაკუთრებული სტატუსი. უკრაინელებს ეს არ უნდათ, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს ამერიკელების ეწოლით რაღაცა ფორმით მაინც იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული. მოკლედ ხარებს უნდათ რომ სახე შეინარჩუნონ, აგზნობინო დანარჩენ სოფლიოს რომ ორივე მაგარი ბიჭია, მაგრამ ახლა იქ უკრაინაში შეჭრის საკითხი არ იქნება მთავარი და ეს სხვა საკითხებზე იქნება ყურადღება გამახვილებული.
თუმცა მოთხოვნების საკითხი რუსეთის მხრიდან და შეიძლება ითქვას ულტიმატუმის ენა, რომელიც ამჯერად გააჟღერდა რუსეთის მხრიდან 1962 წლის კარიბის კრიზისის შემდეგ ასეთი ტონით აღარ საუბრობდა რუსეთი. მაშინაც კი როცა 93 წელს ევროპაში ამერიკული და სამხედრო საბჭოთა რაკეტების განლაგებისა და რეგიონული კრიზისების შედეგად მესამე ომი ლამის დაიწყო, კრემლის რიტორიკა მაშინ უფრო თავშეკავებული იყო, ბატონო მამუკა. აი დღეს რა შეიცვალა? შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ულტიმატუმის ენით ესაუბრება დასავლეთ რუსეთი.
რუსეთს სხვა გამოცხადებაა. დასავლეთმა არ დაუტოვა. აქედან გამომდინარე მესულ არ მიკვირს რა მენის საუბროს, მაგრამ ეს ენა ჩემთვის როგორც საქმეში შეხედული ადამიანისთვის არის უფრო მეტად ისე ვთქვათ პიარული სვლა, პიარული ქმედება და ეს ენა არის.
ყველასთვის გასაგებად რომ ვთქვათ შესაშინებლად?
ხო, უფრო მეტად შესაშინებლად, უფრო მეტად ისე ვთქვათ როგორ გითხრათ, მოწინააღმდეგე მხარეს დარწმუნება იმაში, რომ რუსეთი ყველაფერზე წამსვლელია. საოცარი ის არის, რომ დასავლეთმა ძალიან კარგად ის რუსეთი ყველაფერზე წამსვლელი ვერ არის. მაგრამ მეორე მხრივ პატარა ექსესიც კი, აი მაგალითად უკრაინაში რუსი არ შეჭრა, თქვა არ შეიჭრა რუსეთი უკრაინაში. მაგრამ პატარა ექსესი, მაგალითად მარიუპოლის მიმართულებით, აზოვის ზღვის სანაპიროს, უკრაინული სანაპიროს მიმართულებით. ამის დაშვებაც არ შეიძლება, ბუნებრივია, ხო, დასავლეთისთვის ესეც დაუშვა.
ბატონო მამუკა, დღეს თქვენ ამბობთ, რომ ამის დაშვება შეიძლება და რუსეთიც ამ კუთხით თავ შეიკავებს, მაგრამ თუ კი ახლო წარსულს გავიხსენებთ, საქართველოსი ეს დაუშვა რუსეთმა. რუსეთი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს დანარჩენი მსოფლიოსთვის მაშინაც იყო ცნობილი, ხო მასია?
შესაძლოა საქართველოს შემოიჭრა საპირებდა?
რომ შესაძლებელია მომხდარიყო საქართველოსი
საქართველოს გაკვეთილების მიხედვით არის ახლა დღეს მსჯელობა ეგ ერთი და მეორეც ერთი.
ანუ გავლენას ახდენ საქართველოსში
მომხდარი. რასაგურველია საქართველოს გამოცდილება გავლენას ახდენ. მაგრამ მეორეც ერთი, დასავლეთმა ძალიან კარგად იცოდა რომ დაუშვა ესე იგი არასწორი ნაბიჯი გადადგა კოსოვოს აღიარებით და იცოდა რომ საპასუხო ნაბიჯი სავარაუდო იყო. პრაქტიკულად რომ არა სააკაშვილის მიერ დაშვებული შეცდომები ეს ამბავი არ მოხდებოდა 2008 წელს. დაახლოებით იგივე განმეორდება. მიაქციეთ ყურადღება შემდეგ გარემოებას. რუსეთი იქ შეყავს სამხედრო კონტინგენტი და იმაზე აღწევს ეწოლას, რომელსაც აქვს სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის პრეტენზია. აფხაზეთიც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ორივე საბჭოთა პერიოდში იყო სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი. ავტონომიური სტატუსი ჰქონდა, ხო, ორივეს? ხო, აქედან გამომდინარე რუსეთს აქ შედარებით მომგებიანი მდგომარეობა მქონდა. იგივე შემთხვევაა ყირიმი, ყირიმის ავტონომიური წარმონაქმნი. სხვა შემთხვევაში რუსეთმა ხო ხედავთ დონეცკში და ლუგანსკში არ შეიყვანა ოფიციალურად თავის სამხედრო კონტინგენტი განსხვავებით ყირიმისაგან, აფხაზეთისაგან, ყარაბახისაგან, სამხრეთ ოსეთისაგან. ყველაფერი ამას ამის ნიუანსებია, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი ნიუანსები. ხო და რა შეიძლება
ამჯერად რას უპირისპირებს ბატონო მამუკა დასავლეთი რუსეთის მოთხოვნებს? რამდენად მზად არის დღეს ევროპა ამ ტიპის გამოწვევას გაუძლოს რუსეთის მხრიდან?
ევროპა ომისთვის არ არის მზად და ვერც იქნება, იმიტომ რომ ევროპაში დღეს სხვანაირი მიდგომები არსებობს, ასე ვთქვათ, ნატოს სტატუსთან დაკავშირებით. ევროპელებს არ უნდა თალსახად არ უნდა ბრძოლა სხვისი გულისთვის, მაგალითად ახლა ესპანეთისთვის და საფრანგეთისთვის. საქართველოს არის რაღაც შორეული და უკრაინა შორეული ნაწილი ევროპისა, რომლის გულისთვისაც მანამდე თავი არ უნდა გაიგიჩნენ. განსაკუთრებით მე გულისხმობ აი მაგალითად იტალიას და ესპანეთს. და არც გააკეთებენ ამას. მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთის შეკავება აუცილებელია და რუსეთის შეკავებისთვის არსებობს გარკვეული ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ნაბიჯები. და რუსეთსაც იცის რომ ეს ამ ნაბიჯების შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ სვიფტის გათიშვა, ესე იგი საბანკო სისტემის, რუსული საბანკო სისტემის გათიშვა დანარჩენი მსოფლიოს საბანკო სისტემისაგან. ეს რუსეთისთვის იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა. ნუ გავიწყებათ რუსეთის სარეზერვო ფონდი, ფონდის კაპიტალი არის ამერიკულ ეკონომიკაში ჩადებული. წარმოიდგინეთ, რომ გაუღინეს ახლა ეს აუარები, თქვა რუსეთს, ამ შემთხვევაში რა შედეგი დადგება, გასაგებია, ხო? ისედაც რუსეთის ეკონომიკა არის საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში, ორიენტირებულია მხოლოდ მოპოვებით სამუშაოზე, მოპოვებით იმაზე, რა ქვია, ეკონომიკაზე, ან ნავთობის და გაზის ამოღებაზე და პლუს სამხედრო მრეწველობაზე. დანარჩენი ეკონომიკა ბევრად ჩამორჩება მსოფლიო ეკონომიკის, მსოფლიო წამყვან ეკონომიკურ ქვეყნებს. ეხლა ასეთი ტიპის დარტყმა მისთვის იქნება ბევრად უფრო მძიმე. მართალია, რუსეთის მოსახლეობა როგორც წესი უძლებს ხოლმე ასეთი ტიპის დარტყმას, მაგრამ მაინც ქვეყნის განვითარებისთვის ეს არის სერიოზული შედეგები შეიძლება დასრულდეს. სქემას გეტყვით რა, ამდენ ლაპარაკი ჯობია სქემა ვთქვა, რა უნდა რუსეთს. რუსეთს უნდა რომ მინსკის ის კი არ უნდა ნატოში და იმაში გაწევრიანებაზე არ არის აქ ლაპარაკი. აი რა უნდა რუსეთს. რუსეთს უნდა რომ მოხდეს დონეცკის სტატუსის აღიარება მინსკის შეთანხმების ამებრ. ხო, ესეთი რამე, როდესაც ეს სტატუსი ექნება უკრაინის შემადგენლობაში დონეცს, პლუს უნდა კონდეს დონეცკის ავტონომიურ წარმონაქმს, უნდა კონდეს საგარეო გადაწყვეტილებებზე ვეტოს უფლება. ანუ უკრაინა თუ მოინდობს ნატოში შესვლას, დონეცკი დაადებს ამაზე ვეტოს. ესე იგი, აი ეს სქემა უნდათ რუსეთმა, უნდათ რუსეთს უნდათ ეს სქემა ამუშავოს.
ეს გაცხადებული მოთხოვნა, მაგრამ რამდენად მიღწევადი, რამდენად დათანხმდება ამას
დასავლეთ. ნუ ამერიკელების ფიქრობენ, რომ უკრაინელები უნდა დათანხმდნენ დონეცკის განსაკუთრებულ სტატუსზე. ფაშურის ეს არ არის ესეთი რაღაც დაფარული, ეს ზელენსკიმ და მისმა ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის. უნდა თუ არ უნდა უკრაინელები რაღაცნაირად ამნაბიძე უნდა წავიდნენ, იმიტომ რომ ხელი აქვს მოწერილი წინა ხელისუფლების პირობებში. ამ დოკუმენტს ხელი აქვს მოწერილი. ეხლა ზელენსკის მთავრობა ფეხს ითრევს, არ უნდა მინსკის ხელშეკრულების შეთანხმებების რეალიზაცია და ნუ ხო პრინციპში იურიდიული თვალსაზრისით და საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით სწორედ ლამაზად არ გამოიყურება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხელი მოწერილი. და ამერიკელების ზეწოლა უკრაინელებს ზუსტად ამ კონტექსტშია, რომ რადგან მოაწერეთ, მაშინ შეასრულეთ. ოღონდ შეასრულეთ ისე, რომ თქვენ არ დაზარალდეთ, მაგრამ ნუ აი ამ გზების მონახვა ჭირს.
აღმოსავლეთით გაფართოებაზე, ნუ უკრაინის შემთხვევაში გასაგებია, მაგრამ რუსეთის მოთხოვნა მხოლოდ არ არის უკრაინა მოარე თქვა ნატოს წევრობაზე. აქ ბუნებრივია ვერ გამოვრიცხავთ საქართველოს. აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოების წინააღმდეგია რუსეთი. ამ ნაწილში რაზე შეიძლება შეთანხმდნენ მხარეები?
აი ბევრი საკითხია ახლა, ნუ როგორ გითხრათ. აი წარმოვიდგინოთ მაგალითად ეგეთ სიტუაცია, რომ რუსეთი არ უნდა საქართველოს ტერიტორიიდან ჯარების გაყვანა. და არც აპირებს ამის გაკეთებას, თქვა, გულისხმობ აფხაზეთს და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს, მაგრამ თუ თქვა წარმოვიდგენთ ისეთი არარეალურ სურათს, მაგრამ მოილაპარაკეს მხარეება, რომ რუსეთის ჯარი აქედან არ გადის და დანარჩენი საქართველო არის აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი შედიან საქართველოს შემადგენლობაში, ხომ რუსული ბაზები რჩება თავის ადგილზე. ანუ იმათაც განსაკუთრებული სტატუსი ექნება, ისევე როგორც დონეცკს. ხო? კოდ აი შეიძლება იყოს აი ესეთი ამ სქემაზე შეიძლება მარტ იფიქრო. წინასწარ ვარაუდობ, რომ ეს საუბარი აუცილებლად იქნება. რომ ესე იგი დაბრუნდეს საქართველოს ტერიტორიაზე მთლიანად აღდგეს, ოღონდ რუსული ბაზები დარჩეს ამ რეგიონის ტერიტორიაზე. ამას ამ ასე წინადებას დააყენებს რუსული მხარე. ხო და რა შეიძლება ნატოს გაფართოებას, ხო წარმოიდგინეთ, რომ რუსეთმა თქვას, რომ ჩვენ თანახმანი ვარ საქართველოს ტერიტორიაზე მთლიანობის აღდგენაზე, ოღონ ჩვენი ჯარები უნდა იყოს იქ. ეხლა ხო ხედავთ, ეს აბსოლუტურად შეცვლის აი თვითონ მოლაპარაკების ხასიათს.
შეიძლება საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე გახდეს.
ვერ გახდება საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე, იმიტომ რომ 30 წლის განმავლობაში ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ საკუთარი საგარეო პოლიტიკური და რეგიონალური პოლიტიკური ამბიციები წელში გადაგვეტეხ. ძალიან ჭირს ამის გაკეთება. ფსიქოლოგიაც კი, ესე იგი თვითონ ჩინოვნიკური ფსიქოლოგია, მათ შორის დიპლომატიურ წრეებშიც, უკვე არის ეს მდგომარეობაში, რომ აბსოლუტურად ჩამოკიდებულია პარტნიორის ნებასურულზე. ძალიან რთულია ამის გაკეთება. ამაში შეიძლება თაობები, თაობა, რომელიც
უფრო გაბედული იქნება.
გასაკვირველი უფრო გაბედული იქნება. აი თუნდაც ეხლა
ანუ შექმნილ სიტუაციას უხეშად რომ თქვა გამოიყენებს.
დღევანდელი გადასახედიდან ჩვენ გვაქვს უნიკალური შანსი, რაც ისი პრეზენტატორის პრემიერი იყო. იმისა რომ თბილისი იქცეს რეგიონალური უსაფრთხოების ცენტრად. და ეს იდეა შესაძლოა ძალიან აქტუალური ხდება ნელ-ნელა სხვადასხვა პოლიტიკურ წრეებში, როგორც რეგიონში, ისე რეგიონის ფარგლებს გარეთ.
მაგრამ ამ პოლიტიკურ ხელისუფლებას თუ აქვს ამის რესურსი, ამბიცია გასაგებია.
არა, რესურსი არის, ნება არ არის. ნება ვერ არის. ეს პარადოქსალური სიტუაციაა ზოგადად.
როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს, ბატონო მამუკა?
იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი არაპროგნოზირებადი სიტუაცია გეოპოლიტიკური ზოგადად. და მაგალითად ყაზახეთის მოვლენებმა ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ძალიან რთულია ესეთი აბსოლუტურად
გრძელვადიანი პროგნოზის
შემოყალიბება. მე გონია, რომ ყველაზე უფრო მაინც ესეთი მოქნილი ვერსია არის ის, რომ მოლაპარაკებები გაიწელება, ესე იგი ამერიკელები და დასავლეთი ზოგადად შეესწება მაქსიმალურად, რომ თავისი სახეთ შეინარჩუნოს და პლუს არ დაუშვას რუსეთის აგრესია. მაგრამ ეს მოხდება უკრაინის ხარჯზე. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს და მიმართებაში რუსეთი აუცილებლად დააყენებს ახალ წინადადებებს, რომელიც ნატოსთან იქნება დაკავშირებული, მაგრამ რუსეთს სხვა გამოსავალი არ აქვს, მან ასევე უნდა დააყენოს წინადადება მდგომარეობიდან გამოსვლის თაობაზე, ანუ ოკუპირებული ტერიტორიების სტატუსთან დაკავშირებით. აუცილებლად იქნება ეს წინადადება, ოღონდ ეხლა არა, ცოტა უფრო ამ მოლაპარაკებების პროცესში, სადღაც უფრო მოშორებით. შეიძლება უკრაინის საკითხია გასარკვევი. და უკრაინის გარდა კიდე ყაზახეთის საკითხია გასარკვევი, რომელშიც ასევე აქტიურად არის ჩართული დასავლეთი. და იქ დასავლეთის გარდა ჩართული არის ჩინეთიც, რომელსაც არ მოწონს რუსეთის აქტივობა ყაზახეთის ტერიტორიაზე. დღევანდელი სოფლიო არ არის, არსებობს სოფლიო წესრიგის გარეშე. სოფლიო წესრიგი უნდა შეიქმნას. სოფლიო წესრიგი გულისხმობს სოფლიო უსაფრთხოების არქიტექტურას. და აი ამაზე დაიწყეს ზრუნვა მხარეებმა და რა გამოუვათ ნახო.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო მამუკა, დაგემშვიდობებით.
კარგად იყო.
ჩვენ შეკითხვებს ექსპერტი მამუკა არეშიძე პასუხობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. თქვენ ნაჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღას FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. დღეს, როგორც უკვე ვთქვით, სოფლიოს ყურადღება ჟენევისკენ იყო მიპყრობილი, სადაც ერთმანეთს ენტონი ბლინკენი, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი და სერგეი ლავროვი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდნენ. შეხვედრა დაახლოებით საათ ნახევარს გაგრძელდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის განცხადებები, რომელიც შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა. სერგეი ლავროვი ამბობს, რომ ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის მთელი პრობლემის უკრაინის საკითხამდე დაყვანა არ უნდა მოხდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, რუსეთს მიაჩნია, რომ უკრაინის საკითხი დიდ ყურადღებას მოითხოვს, მაგრამ ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის მთელი პრობლემის ამ საკითხამდე დაყვანა არ უნდა მოხდეს. მისი თქმით, შეხვედრაზე ენტონი ბლინკენს თხოვა უკრაინის ხელისუფლებაზე გავლენა მოახდინოს და აიძულოს ის მინსკის შეთანხმებები შეასრულოს. როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას უკვე ჩვენ ირაკლი ალადაშვილისგან გავიგებთ. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი შემოგვერთდება. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს მთავარი კითხვა გაცხადებული პოზიციების ავტორების მხრიდან რა მოქმედები შეიძლება დაიწყოს სამხედრო კონფლიქტი უკრაინაში, შეიძლება თუ არა განხორციელდეს, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები?
დავიწყოთ იქიდან, რომ შეარაღებული კონფლიქტი უკრაინაში არ შეჩერებულა 2014 წლის გაზაფხულიდან დაწყებული. მე ხედველობაში მაქვს უკრაინის აღმოსავლეთი დონბასის რეგიონი, სადაც ადგილობრივ სეპარატისტების საფარქვეშ რუსეთის რეგულარული არმიის სპეციალისტები და ცოტა ყოველწლიურად იქ გადიან საბრძოლო მომზადებას ფაქტობრივად. კურსანტებიც კი. ასე რომ რუსეთის არმია ამ ომში ისედაც მონაწილეობს, თუმცა რუსეთი ამას მალავს და ცდილობს, რომ სოფლი არ გაიგოს, თუმცა ეს ყველასთვის ისედაც ცნობილია. პოლიში დელის საიდუმლოა რეალურად. მაგრამ აქ ჩვენ ახლა საუბარი გვაქვს გააკეთებს რუსეთ იმას, ანუ გაინეურებს აგვისტოს თუ არა როდესაც საქართველოს შემოჭრის ოფიციალურად გამოიყენა საბაბი, რომ თავისი ცისფერ ჩაკუტიარების დასაცავად და საქართველოსთვის მშვიდობის თავზე მოსახლავად, როგორც ისინი საბაბად იყენებენ ამას. რა შეიძლება მოხდეს უკრაინასთან დაკავშირებით? პირველი რაც შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველა ნიშანია იმისი, რომ შეიძლება ომი დაიწყოს. ანუ რა ნიშნებია მსხვილობაში? რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაყოფები თავისი საშტატო შეიარაღებით გადასულია უშუალოდ უკრაინის საზღვრების სიახლოვეს. ყველა მიმართულებას იქნება ეს ანექსიებული ყირიმის ნახევარკუნძული, იქნება ეს ნაწილობრივ ოკუპირებული დონბასი, ასევე ჩრდილოეთ მხარე, ანუ სადაც რუსეთი და უკრაინა ერთმანეთს უშუალოდ არის მეზობელი და ასევე უკვე მეზობელ ბელარუსშიც კი შევიდნენ რუსები ერთობლივი ცნები იწყება ერთ-ორ დღეში. Ну, მომხდელობაში ქონდეს ასევე უკრაინის დასავლეთ სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მოლდოვას სეპარატისტული რეგიონი დნესტრისპირეთი, სადაც რუსეთის არმიის დანაყოფები ისედაც არის საბჭოთა პერიოდის შემდეგ განთავსებული. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ოთხი მხრიდან რომ მოინდომოს რუსეთ შეუეს შეტევა განახორციელოს, ხო შესაძლებლობები, საბრძოლო შესაძლებლობები და სხვაც რუსეთის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ბევრად უფრო მეტია ვიდრე უკრაინის. ამასთან რუსეთ შეუძლია გამოიყენოს არაუშუალოდ მარტო ის 100,000-იანი, 107,000-იანი სამხედრო კონტინგენტი, რომელიც უკვე
განთავსებულია
უკრაინის საზღვრებიდან. ამას იმატება დაახლოებით 35,000-იანი სეპარატისტები, ვინც არიან დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში ისედაც, მაგრამ თუ მოინდომა იგივე შორეული აღმოსავლეთიდან ან სხვა მხრიდან შეიძლება დამატებითი ძალები გადმოისროს. ეს ხო არ არის თქვა 1942-43 წელი, როდესაც სტალინს ეშინოდა, რომ ციმბირის დივიზიები წამოიყვანა ჰიტლერთან საბრძოლველად ევროპაში გადმოისვლა და იქ შევა იაპონია გასხმოდა თავსან. რუსეთმა სულ მოხსნას ის ძალები იქიდან, თქვა ვლადივასტოკის მიმართულებით წამოიყვანა, ახლა ის ჩინეთი და იაპონია არ დაესხმევია, რა თქმა უნდა, რუსეთს ხო თავს. ასე რომ თუ დიდი ომი დაიწყო, რუსეთს ექნება.
სამხედრო კონფლიქტის დაწყებას არ გამორიცხავენ დასავლელი პარტნიორებიც და მუდმივად გვესმის ამერიკის მხრიდანაც, რომ შესაძლოა სამხედრო კონფლიქტი დაიწყოს. აი ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მცირე შეჭრა შეიძლება მოხდეს უკრაინაში რუსეთის მხრიდან და ამის გამო მას ძიმე საფასურის გადახდა მოუწევს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითი საქართველოსთან დაკავშირებით, ესეც ახსენეთ. ანუ რუსეთის მხრიდან ასეთი კონფლიქტის დაწყება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არ არის გამორიცხული, თუმცა მუდმივად გვესმის დასავლეთის მხრიდან და განსაკუთრებით აი ჯო ბაიდენის ბოლო კომენტარი მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს, სადაც ის ამბობს, რომ საფასური იქნება ძალიან დიდი. აი რა საფასური შეიძლება იყოს რუსეთისთვის ამ დროს, რამაც შეიძლება დააფიქროს რუსეთი ესეთი ფართო მასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის დაწყებასთან დაკავშირებით?
ამერიკის პრეზიდენტმა ერთი კარგი იქნა, რომ თავიდანვე თქვა, რომ არც ერთ ამერიკელ ჯარისკაცს მე არ გავაგზავნი უკრაინის საბრძოლველად. მე შედაც ვეხმარები უკრაინას და თუ რამე მოხდა, კიდევ უფრო სამხედრო ტექნიკით ამით დაახმარები. ეს კარგია, რომ განსაცხო. თუმცა თავის ბოლო ინტერვიუში მან, არ ვიცი, წლოვანების გამო თუ რის გამო, რაღაც არასწორად ჩამოაყალიბა თავის წინადადება, რამაც დიდი მიეთქვა
რეზონანსი გამოიწვია
კი იმაში, როცა თქვა, რომ თუ იქნება დიდი შეტევა, თუ იქნება მცირე შეტევა. ამის გამო, ამის შემდეგ სახელმწიფო
მოუხდა მას განმარტების გაკეთება.
პირველი ახ ენტონი ბინგეს მოუწია განმარტების გაკეთება, ერთი ჯური ჯარისკაცი თუ შევიდეს, ეს მაინც შეიძლება იმას. ნუ ეს კარგია, რომ ესეთი განმარტება გაკეთდა და იმას. მაგრამ მე ახლა რა შეიძლება მას გამოიყენო? ეს იქნება, ანუ რამდენიმე მიმართულება. ერთი არის პირველი, ეს რომ სამხედრო დახმარება ისედაც დაწყებულია და გაიზარდა, თქვენ ცით რომ დიდმა ბრიტანეთმა 60 დღეში 2000-მდე თანამედროვე ტანკსაწინააღმდეგო ამბობ სარაკეტო კომპლექსი გადაუტანა თვითმფრინავებით უკრაინას. ეს ძალიან დიდი პლუსია, რადგანაც რუსეთი ამ 2014 წლის შემდეგ ყველა იმ ბრძოლებში იქნებოდა დეპალსობაში იქნებოდა იქი სხვა მიმართულებას ყოველთვის ამ სატანკო ბრძოლებს იყენებდა დროშან ტექნიკას და უკრაინას შეიძლება დღეს ითქვას, რომ ეს ძლიერი საცნობიერო შეერაცება აქვს, თუმცა საკმაოდ ძვირი გამოიწვია. ერთი ეს არის, მეორე არის ეს პოლიტიკური და ეკონომიკური სამხრეთ სანქციები. Ну პოლიტიკური გასაგებია შეიძლება იყოს, ეკონომიკური მე მიმაჩნია ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეფექტური. გამოვიდეს თუ ის შეეხება არა აქამდე როგორც ეს სანქციები იყო რაღაც მიაცე და მიაცე ხალხოვანი რაღაც ჩინოვნიკის უკძალავდნენ დასავლეთში წასვლამ ანგარიშ უკინავდნენ არამედ დაწყებული რუსეთის პრეზიდენტიდან მისი ოჯახიდან მისი მინისტრების ოჯახებიდან რომლებსაც მანიგერ ლავროვის შვილი რაღაც ბრიტანში ამერიკაში ცხოვრობს ისი მესკოვის საფრანგეთში და აი ესე არის და აი მათი ანგარიშების გაყიდვა გადაადგილება ქვეყანაში შესვლა როდესაც ისინი იძნობენ თავის თავს ეს უკვე ცოტა სხვა რამაც იქნება მაგრამ აქ მინდა კიდევ ერთხელ გამომახვილო ყურადღება შეიძლება ყველაფერი იყოს უბრალოდ დიდი ბლეფი პუტინის დიდი ბლეფი ამ გადაგულობის მოსატანად იგი არ საპირებს დიდი უმიგატებას მაგრამ აი ტექნიკის აი ეს ღია გადაადგილებით დიდობს დაძაბო სიტუაცია. ერთი რამე მინდა შევადარო რომ 2008 წელს აგვისტოს ომის დროს ოდესაც მაშინ საკმაოდ ჩუმად და ფარულად ახდენდა რუსეთის არმია გადაჯგუფებას იგიშიო კავკასიაში და ასევე შემდგომ უკვე აფხაზეთს მიმართულებით. თუ გახსოვთ მაშინ სოჩი ერთ-ერთი ადგილობრივი ხალხატონა SMS-ი ნოიზა პრესიჯი მოწერა თბილისში აქვე რაღაც ტანკები მოდიან ორი ფილმონითო დაიჭირეს ის არამატოს კაი ბევრი ვისაც რაღაც პრობლემა ქონდა და დააბრალეს ჯაშუშობა და ასე. და დღეს ხოლმე ნახოთ რუსული ინტერნეტი და საერთოდ ინტერნეტში დღეში რამდენიმე ასეთი ვიდეო კადრები იდება როგორ მოდიან ეს სარკინძე შეიონები ტანკები და მისი კოლონები ანუ თითქოს თვითონ რუსეთის ხელისუფლება დაინტერესებულია ეს ინფორმაცია რაც შეიძლება მეტად გავრცელდეს.
ანუ უფრო მეტი დაძაბულობის სახე მიეცეს უკრაინაში უკრაინის საზღვრებთან შექმნილ ვითარებას.
მეორე საგამოიცხოს, იმიტომ ახლა ანუ პუტინი რა გააკეთებს ზამთრული ამის განსაზღვრა.
აი, გასაგებია რომ პუტინი არ ვეცით ბატონო ირაკლი რას გააკეთებს, მაგრამ თვითონ ეს ულტიმატუმი, რომელიც წაუყენა დასავლეთს და ამერიკას, აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოების წინააღმდეგ გამოდის რუსეთი და თქვენ ალბათ არ გაქვთ მოლოდინი, რომ აი ასეთ შეთავაზებაზე პუტინი თანხმობას მიიღებდა დასავლეთის მხრიდან, ხომ ასეა?
ანუ რაზე საუბარი? თქვენ ის კარგი კითხვა დასვით, ეს ულტიმატუმი პუტინის იყო თავიდანვე შეუსრულებელი, აბსოლუტურად.
დიახ.
აქ საუბარია არა მარტო იმაზე, რომ თქვა უკრაინა საქართველოს არ მიიღოთ. ამაზე არა. იქ ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ 1997 წლის შემდეგ ვინც მიიღოთ ნატოს წევრები, ისინი უკან გაყარეთო. წარმოიდგინეთ, ხო? ანუ იმის შემდეგ 4-5 გაფართოება იყო ნატოსი, ეხლა 30 წევრია ნატოსი, სწორედ 1997 წლის შემდეგ იქნა ნახევარი ზემეთი მემარა მიღებული. იმის შემდეგ ეუბნება დღეს ბულგარეთი, რუმინეთი გააგდე უკან რუსეთი ეუბნება ნატოს და ეს ხო თვითონ ყველა შეუსრულებელია წარმოუდგენელია.
აი მაშინ რატომ მიდის ასეთ მოთხოვნებზე? რატომ აკეთებს? აი რის მიხ ანუ მაქსიმუმი მოითხოვა რომ მინიმუმი შერჩეს?
აი სწორედ ეგ არის. მაქსიმუმი მოითხოვე რომ მის ება ნაწილი შექცეს.
როგორც საქართველოს აი რა შეიძლება შერჩეს ამ დროს ბატონო ირაკლი?
იყო ასე რომ ანუ მე ციტყობდნენ რომ აი ეს ხაზი თქვაც ის გავლებული ყო არა თქვა დინარე გუმის თაზე არემეთ უფრო აკეთქვებოდ და ეცეთ ის იყო რომ მეტი მოითხოვენ უფრო ის დაგჭეს ანუ ჯერ გაზდის რუსეთს რატო გაზდის რუსეთს იმიტომ გაზდის რომ თვითონ ნატოს დასავლეთის ბრალია მართლი თავისი ენერგია მაშინი რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა პირველი ცივი ომი დამთავრდა მათ ჩათვალა რომ რატომღაც რუსეთიც ისევე დაიშლებოდა როგორც საბჭოთა კავშირი გამოეწარათ ეს პროცესები, პუტინის მოსვლა, პუტინის გაძლიერება, ამ დროს ისინი პირიქით თემერგიას ძალას ხარჯავენ რაღაც აფრიკის, უკაცო რავღანეთში, ერაყში, რაღაც ანტიტერორისტულ ძალებზე თავიდან დაძლევენ, ბელადის დაძლევენ. იმის მაგივრად რომ ეს პერიოდი სანამ რუსეთი სუსტი იყო, გამოეყენებინა და დაჩქარებული ტემპებით გაძლიერებული იყო აღმოსავლეთისკენ. აი დღეს ისიც დასავლეთი შეცდომას ტიპ პოლიტიკურ შეცდომას რაც მაშინ დაუშვეს.
ა დღეს რამდენად ადეკვატური არის დასავლეთის რეაქცია და რამდენად პასუხობს რუსეთის მხრიდან არსებულ გამოწვევებს დასავლეთი და ამერიკა?
რა თქმა უნდა, ბევრად ადეკვატურია ვიდრე 2008 წლის აგვისტოს წინ იყო და ვიდრე 2014 წლის გაზაფხულის წინ იყო, როდესაც საქართველოს შემოიჭრა რუსეთს და შემდეგ შეიჭრა ყირიმის ნახევარკუნძულზე. მაშინ აბსოლუტურად არაადეკვატური იყო ინდოეთის ფოთება, აღშფოთება, რაც აგვისტოს ნომს მოყვა დასავლეთის მხრიდან, რაც საქართველოს მოსახლეობაში მე მგონი დრემდე სიცილიურ წარსულში. ხო და ინტერეს იყო მარტო სიტყვები. მათ ეგონათ, რომ საქართველო არ გააკეთებს ინდოეთის რეაქცია. მერე მიიღეს ეს ემინის არეაქცია და ლიუს დონბასში ეს პარტიზანი ომის დაწყება ფაქტობრივ. დღეს როცა უკვე ხედავთ რუსეთს მოკვე ითხოვს რომ ნატოს ეუბნება რომ ვინც მიიღე ისინიც უკან გაყარეო. ანუ მეტია მოთხოვნები ვადა გაეზარდათ და გასაგები ნუ გაძლიერდა რუსეთი. მოი თემშია გადაიარღება გააკეთა მაშინ როდესაც დასავლეთმა საერთოდ შეაჩერა ეს პროცესი გადაიარღების. გარდა ამისა ნავთობის გაზის დაკიდვით გაუჩნდა საკმაოდ დიდი თანხები და პლუს იგივე ჩილოეთ ნაკადიორი რომელიც გერმანიაში იქნა მიყვანილი. ანუ რა ხდება რომ ნატოს ერთობა იყო ამაზე საუბარი. ცალკე თურქეთი, ცალკე გერმანია, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ბრალია რომ თავის დროზე როდესაც არმიტი და თანამედროვე საზოგადო საშუალებები პატრიოტები თურქეთს იმის გამო დაიწყო თურქეთმა ძებნა ჯერ ჩინურის ხიდვას აპირებდა მე რუსული იყიდა. ანუ თქვენ როგორ გგონიათ ახლა პუტინს შეიძლება ძალიანაც ბიზარი ხატებოდეს ერდოღანთან ესეც უხერხულო ბიზნეს დათმობის დასვლა, მაგრამ პუტინს თავის სტრატეგიული გეგმა იგივე თურქეთის ერდოღანის სახით შეაგდოს ნატოს განხეთქილება ნატოშიში.
ანუ 3-3-ის ფორმატიც ამის გარკვეული ნიშანია რომ
ყარაბახის ფაქტორთან დაკავშირებით ხომ ახლა თურქეთი დაეხმარა აზერბაიჯანს ყველანაირად. მაგრამ რავი მეგონი დიდი მიხვედრა უნდა იმას რომ პუტინის ფარული ნებართვის გარეშე ალიევი ვერ დაიწყებდა ამას. ანუ რეალურად ის საბჭო მოქმედებს თავისი აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად აღსადგენად ის ვერ წამოიწყებდა თუ არა იყო მან ნებართვა მოსკოვიდან. ესე იყო რომ მან მოსკოვიდან აიღო და იმიტომ შეძლეს წარმატებული მეტნაკლებად წარმატებული თუმცა სამაგიეროდ მიიღო აზერბაიჯანის ხალხში, ყარაბახში, რუსების ეგეთ წოდებული სამშვიდობო განაყოფი, რომელიც ეს აზერბაიჯანში აღარ იყვნენ 92 წლის შემდეგ საერთოდ საბჭო რუსი სამხედროები და ფაქტია 30 წელი დაბრუნდნენ ისინი.
ბატონო ირაკლი, აი ამ პერიოდისთვის ხარები თავიანთ წინადადებებზე პასუხების მოლოდინში არიან. რამდენ ხან შეიძლება ეს გაგრძელდეს და კიდევ ერთი შეკითხვა, საქართველოს რამდენად აქვს პოლიტიკური მზაობა რომ თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს შექმნილი ვითარება?
ახლა დიდ პოლიტიკაზე საუბარი, საქართველო ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა დიდ როლს ვერ თამაშობს, არ თამაშობს, ერთი მხრივ შეიძლება ეს თუმცა არა რომ ჩვენ ამ ოლიმპიაში არვაჩი მიჩართული, თუმცა ჩვენზე გადაიმის ეს გადაიჭად ანუ მოყოფილია. ერთი მხრივ მე შემიძლია ვთქვა რომ ზოგიჭირი მარგებელი ენგაგერით რომ რუსეთმა თვითონ ამ ულტიმატუმი დააჩქარა ის გაყენული სიტუაცია, რასაც ერქვა ეს ყადაღებული 2008 წლის ბუხარესტის საბჭოს შეპირებული საქართველოს უკრაინა რომ გახდებია ნატოს წევრი. უკვე ეს ყველგან იმას გადასცა რომ კოლექტივს ესაა იგივე კი ჩვენ ვამბობთ თქვენ გახდებით, მაგრამ წელს არავინ არ დასტურებს ზუდი და რანაირად. სხვათა შორის ეს ისაა იმის მიზეზი რომ რუსეთი ასეთი გააქტიურდა და ნახა რომ ნატოს ლიდერები არ შეელოთ ესეთ ნაბიჯის გადაკვრა. რა შეიძლება დღეს დამთავრდა ჟენევაში ამ ენტონი ბლინკენის და ლავროვის შეხვედრა, სხვათა შორის საათნახევარი გაგრძელდა და ძალიან ცოტა იგებინეს ეს მესაუბრა. ანუ რუსეთის დაჟინებით მოითხოვს ამერიკისგან წერილობით დასტურს ნატო აღარ გაფართოვდება აღმოსავლეთისკენ გაყრის თავის რიგებიდან 97 წლის შემდეგ იყენებს წევრებს. რა თქმა უნდა ნატო ამერიკამაზე არ წავა ვერ წავა ეს წარმოუდგენელი, ამაზე წავიდეს მაშინ წერტუტ აზრი ეკარგება ამ ნატოს არსებობას. ნახო დაძაბულობა ისედაც უკვე დიდი ხანია დაწყებულია მეორე სივიონი. მინდა გვაქვს ყველას რომ ახლა რუსეთსაც აქვს დასადარგი ეგრე არ არის რომ ეს არ არის რუსეთის საბჭოთა კავშირი რომელიც ჩაკეტილი იყო და მარტო ერთი ის იყო. ანუ ბელარუს ბიზნესი აქვს ურთიერთობა აქვს დასავლეთთან და ასე შემდეგ და ნახეს მათ დასავლურ ცხოვრება მოირიგეს შვილები გაუშვეს, რომ კაცხოვებიდან ფულები აქვს ბანკებში შეტანილი ოლიგარქებს და დასაგალი ბევრი აქვს მათ ამ სიტყვაში. თვითონ აეს რამდენად შეუნი ამ ელიტას, რომ სულ ოლიგარქულ ელიტას ან არჩევნ დავარქვა, გავლენა მოახდინოს პუტინის რეჟიმზე, თვითონ პუტინზე, ну, ძნელი საქმეა. მაგრამ რაღაც ესე მითხავს ვერ გაგრძელდება. იმიტომ იარაღის ჟარული და ვიცით რომ თოფი ერთხელაც დაუდენ კედელს ჩამოკიდებული თოფი ერთხელ მაინც გაიცვის უცნაურად. ასე რომ სიტუაცია დაძაბულია. მე ხანდახან იყოს ჩვენ ზოგიერთ პოლიტიკოსებს ვიძახიან აი საქართველოს ფორმა გამოვიდეს ეს რაღაცა. ну გამოვიდეს და ვიყიროთ რასმე ვიცით. ვიცი ყურად პადიგი 2008 წელს დაწყებამდე და კიდევ უფრო დაიძაბა მას სიტუაცია რა მოვიდეთ. ჩვენი პოლიტიკა ნაგავატაროთ ეს არის თავარი ერთ-ერთი რომ 2008 წლის შემდეგ თავიდან ავიცილეთ. ხო ეს ფაქტია რომ იმ შემდეგში რა როლი კონფლიქტი ყოფილა. ეს ცოტა არა, ცოტა ფიქრეთ, იმიტომ მანამდე 92 13 წლის აფხაზეთის ომი, მანამდე პირველი ცხინვალის ომი. მე 98 წელს გალის მოვლენები 2004 წლის ცხინვალის ომი, 2008 წლის ცხინვალ აფხაზეთის ომი რუსეთთან. ეს რამდენი ომი მაშინ გავიარეთა. ნახოთ, დავაკვირდეთ სიტუაციას რა იქნება. რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქმედება უნდა იყოს ეს დიპლომატიურ დონეზე, იარაღის გარდა დღეს ჩვენ წინ ვერ წავალთ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.